Ողջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափող մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ Երեք հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնինիստից հետո անուն չեն հրապարակել, թե ով է լինելու նոր վարչապետը, հայտնի կդառնա առաջիկա երկու շաբթի օրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձև է ընդունել։ Եվրասիական տնտեսական միությունը կարող է անցնել միասնական արժույթի, հայկական դրամը կարող է փոխարինվել եվրասիական ալթինով։ Կենտրոնական դեպոզիտարիան սկսել է քաղաքացիների փոխարեն կենսաթոշակային ֆոնդեր ընտրել, դեմեմ նախաձեռնությունը այս գործողությունը ապօրինի է որակել։ Կխոսենք մշակույթից, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այս շամի հիմնական լուրերը։
Երեկ կայացել է Հայազգային կոնգրես Բարգավաճ Հայաստան ժառանգություն կուսակցությունների առաջնորդների հանդիպումը, կուսակցությունների համատեղ հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը քննարկվել են երկրում ստեղծված նոր քաղաքական իրավիճակում, համատեղ քաղաքական օրակարգի և գործողությունների ծրագրի ձևավորման հարցեր։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը 3-3-ով ընդունել է վերջին 25 տարիների ընթացքում առաջին անգամ հայոց ցեղասպանության փաստը դատապարտող բանաձևը։ Վրաստանը կստորագրի Միության հետասոցացման համաձայնագիրը հունիսին, այդ մասին երեկ Բեռլինում հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն Գերմանիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում։ Հունգարիան պատրաստ է բնակավայր գազ մատակարարել Ուկրաինային, այս մասին հաղորդում է Reuters-ը, նշելով, որ Հունգարիայի արտգործնախարարն այսպիսի հայտարարություն է արել Ուկրաինայի փոխարտգործնախարար Դանիիլ Լուբկովսկի հետ երեկ կայացած հանդիպումից հետո։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային հայտարարել է, որ հիմքեր չի տեսնում Վիկտոր Յանուկովիչին Ուկրաինային արտահանձնելու համար, հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները։ ՆԱՏՕ-ն հրապարակել է Արբանյակի ծարված լուսանկարներ, համաձայն որոնց Ուկրաինայի սահմանի Ռուսաստանը կուտակել է մոտ 40,000 զինծառայող, տանկեր, զրահամեքենաներ, հրետանի ինքնաթիռներ։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինք հայտարարել է, որ լուսանկարները վերաբերում են այս տարվա մարտի 22-ից մինչև ապրիլի 2-ն ընկած ժամանակահատվածին։ Ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությունը միջդեռ վկայակոչելով Ռուսաստանի զինվաճուժերի անուն ներկայացուցչին, հաղորդում է, որ նկարներն արված են 2013 թվականի օգոստոսին ռուս-ուկրաինական սահմանին անցկացված զորավարժությունների ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հեռախոսով քննարկել են Ռուսաստանի նկատմամբ հնարավոր նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Երկու երկրների առաջնորդները կրկին կոչ են արել Ռուսաստանին հետ քաշել զորքերը ռուս-ուկրաինական սահմանից։ Սայր այժմի լրահոսը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ներքաղաքական կյանքի գլխավոր հարցը շարունակում է մնալ նոր վարչապետի անունն ու կառավարության ձևավորումը։ Սպասվում էր, որ 3-3-օյան հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնինիստից հետո պատասխաններ կհնչեն։ Հայտնի էր ոչ միայն այդ նիստ, որ մինչ այդ նիստը նախագահ Սերժ Սարգսյանն արդեն հանդիպել էր Բարգավաճ Հայաստանի ու Դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ։ Մի քանի ժամ շարունակված քաղաքական խորհրդակցություններն ու հանդիպումները, սակայն, անարդյունք մնացին։ Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Չարմազանովը հայտարարեց, որ նոր վարչապետի անունը պարզ կդառնա առաջիկա երկու շաբթի։ Նանե Սահակյանն է շարունակում.
Երեկ մինչև ուշ երեկո տասնյակ լրագրողներ հանրապետական կուսակցության գրասենյակում սպասեցին, մինչև կհայտնեին 13-րդ վարչապետի անունը, սակայն ապարդյուն կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Չարմազանովն ասաց, որ վարչապետի անունը հայտնի կդառնա միայն երկու շաբթի օրը, իսկ մինչ այդ հանրապետության նախագահը քաղաքական ուժերի հետ իրականացնում է քաղաքական կոնսուլտացիաներ։
Այսօր հանրապետության նախագահը ներկայացրեց կուսակցության գործադիր մարմնի անդամներին կոնսուլտացիաների ընթացքը և երկու շաբթի օրը տեղի ունենա կուսակցության գործադիր մամնի, իսկ այնուհետև խորհրդի նիստ, որտեղ եւ մենք կորոշենք, թե ով է լինելու Հայաստանի Հանրապետության 13-րդ վարչապետը։
Ազատության թղթակցի բազմաթիվ հարցերին, թե եթե Հովիկ Աբրահամյանը նշանակվի վարչապետ, ով կլինի ազգային ժողովի նախագահը, ինչն է ՀՀԿ-ին խանգարել 5 շաբթի օրը ընտրել վարչապետ եւ այլն, Շարմազանովը նախընտրեց չպատասխանել, միայն ասելով, որ քանի դեռ կուսակցությունը պաշտոնապես որոշում չի կայացրել, կոռեկտ չի համարում որևէ թեկնածուի անուն ասել։
քանի դեռ կուսակցության քննարկումները չեն ավարտվել, ես ձեզ որևէ այլ հակագծեր չեմ բացելու։
Հարցին, թե արդյոք Կիրակի օրը չի լրանում վարչապետ նշանակելու սահմանադրությամբ նախատեսված 10-րդ օրը, Շարմազանովն ասաց.
Կիրակին աշխատանքային օր չէ։
Այսինքն 14-ը դեռ չի նորովել։
Օրենքով սահմանված կարգով մենք իրականացնում ենք մեր գործառույթը։
Հավանել բարձրավաճը եւ դաշնակցությունը տեն կոալիցիա։
Դա հարցրեք դաշնակցությունը ձեր բարձրավաճը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է եւ մինչ հանրապետականում գործադիր Մարնի Նիստն էր նույն պահին հետագա ծրագրերը քննարկելու համար հանդիպում էին անցկացնում ոչ իշխանական քարյակի երեք ուժերի Բարգավաճ Հայաստանի հայազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության առաջնորդները։ Դաշնակցության ներկայացուցիչները ընդդիմադիր գործընկերների հավաքին չէին միացել, թե ինչու եւ ինչպես մանրամասն կխոսենք մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երեկոյան առաջին անգամ վերջին 25 տարիների ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը բանաձև ընդունեց հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Ապրիլի 24-ի նախորդին ընդունած այս փաստաթուղթը ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունն ու կոչանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային հետևել իրենց օրինակին։ Այժմ այս բանաձևը պետք է քննարկման դրվի նաև Սենատի նիստում։ Հարյուրամյակի նախաշեմին Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող մեկ այլ օրինագիծ էլ շրջանառվում է կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում։ Ինչպես են արձագանքում բանաձևերին Հայաստանում, Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ողջունել է ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևի ընդունումը։ Բարձր են գնահատում Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսի եւ հանձնաժողովի բանաձևը սատարած անդամների սկզբունքային դիրքորոշումը։ Հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցի նախաշեմին Սենատի հանձնաժողովի կողմից թիվ 410 բանաձևի ընդունումը կարևոր քայլ է պատմական ճշմարտության վերականգնման եւ մարդկության դեմ ոչինչների կանխարգելման ճանապարհին, ասված է արդ նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Հիշեցնեմ, որ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քվեների 12 կողմ 5 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունված բանաձևը կոչի անում դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը կարևոր զարգացում է համարում սա։ Սա ճնշում է Թուրքիայի կառավարության վրա համոզված է Կիրակոսյանը.
This resolution, as with many other resolutions in previous years, is not directly targeting the Republic of Turkey today.
Սա Թուրքիայի վրա որոշակի ճնշում է ներկայացնում պատմության ցեղասպանության առումով իր մեղքն ու պատկանությունները ճանաչելու համար։ Այս բանաձևը, ինչպես նախկինում ընդունվածները անմիջական չեն թիրախավորում Թուրքիայի ներկայիս հանրապետությունը, բայց խորհրդանշական առումով սա կարևոր ճնշում է Թուրքիայի ներկայիս կառավարության վրա, որ ընդունեն երիտ թուրքերի կառավարության կողմից իրականացված հանցագործությունը։ Բանաձևը կոչի անում ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային ապահովել այնպիսի արտաքին քաղաքականություն, որը կարտացոլի փաստագրված իրադարձությունները, որոնք մնացել են անպատիժ։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրասյանը եւս կարևորում է բանաձևի ընդունումը, ընդգծելով, որ այն ընդունվել է ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ։
Մեկ եւ երկրորդը սա կարևոր է նաեւ իմ կարծիքով այն առումով, որ ցույց է տալիս, որ ամերիկյան քաղաքական վերնախավի ընտրանու զգալի հատվածը իմ կարծիքով հասկանում է կամաց-կամաց, որ ցեղասպանության հանցագործությունը այնպիսի ծանր հանցագործություն է մարդկության դեմ, որի դատապարտումը կախված չի քաղաքական կոնյունկտուրային հաշվարկներից։
Սենատի հանձնաժողովի կողմից ընդունված բանաձևում նշվում է, որ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ 1.5 միլիոն հայեր հարկադրաբար լքել են իրենց պատմական հայրենիքը, որտեղ բնակվում էին ավելի քան 2500 տարի։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, առաջիկա տարիներին հայկական դրամը կարող է պատմություն դառնալ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հետևողականորեն առաջ է տանում նախկին խորհրդային միության տարածքում նոր միավորում Եվրասիական տնտեսական միություն ստեղծելու նախագիծը։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարության պաշտոնական կայքեջում արդեն հրապարակվել է նոր միության ստեղծման պայմանագրի նախագիծը, որտեղ հստակ նշվում է նաև արժույթների ինտեգրման և միասնական արժույթ ունենալու անհրաժեշտության մասին։ Ռուսական ԶԼՄ-ներում անգամ շրջանառվում է նոր դրամական միավորի անվանումը, այն կարող է կոչվել ALTIN։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Եվրասիական տնտեսական միությունը ունենալու է իր միասնական արժույթը եւ այն կոչվելու է ALTIN։ Այս մասին ապրիլի 10-ին հաղորդած Մոսկովսկի կոմսոմոլես Պարբերականը, հղում կատարելով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում իր աղբյուրին, հավելել է, որ միասնական արժույթը շրջանառության մեջ կմտնի ոչ ուշ քան 2025 թվականը, բայց եթե Ռուսաստանի դեմ կիրառվեն լուրջ տնտեսական պատժամիջոցներ, ալթնը կհայտնվի 3-5 տարուց։ Հնարավոր է հրապարակում ուշադրություն չգրավեր, եթե Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարության պաշտոնական կայքեջում հրապարակված Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի նախագծում չլինեին հետևյալ ուշագրավ ձևակերպումները. Փաստաթղթի 9-րդ ու 11-րդ գլուխներով նախատեսված են հարմոնիզացնել, մոտեցնել միության անդամ երկրների արժութային քաղաքականությունները, արժութային ոլորտում ինտեգրման համար իրավական հիմքեր ստեղծել, համաձայնեցված կարգավորել ֆինանսական շուկան, և այս ամենը կյանքի կոչելու համար պետք է ստեղծվի հատուկ մի մարմին, խորհրդակցական խորհուրդ, որը բաղկացած է լինելու անդամ երկրների կենտրոնական բանկերի նախագահներից։ Լսենք տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանին։
Առանց միասնական արժույթի նման միասնական տարածքների կենսունակությունը ու արդյունավետությունը ընդհանրապես նպատակ այդքան էլ ուրեմն արդարացված չէ։ Ճիշտ է, մեր պաշտոնյաները մի քանի անգամ հերքել են, որ միասնական արժույթի ձևավորման խնդիր օրակարգում չկա, հարց չկա նման, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ այդ հարցը չի ծագի ու օրակարգում չի հայտնվի։
Մոսկովսկի կոմսոմոլեցը ընդգծում է, միասնական արժույթի և նրա անվան հարցը ոչ պաշտոնապես արդեն իսկ հավանության է արժանացել Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագաների կողմից։ Նախատեսվում է նաև ստեղծել վերազգային լիազորություններով Եվրասիական կենտրոնական բանկ, որը գտնվելու է Ալմատիում։ Չի բացառվում, որ ընդհանուր ֆինանսական տարածությանը կմիանան նաև Ղրղզստանը, Հայաստանը և Տաջիկստանը, կարծում ենք Մոսկովսկի կոմսոմոլեցում։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ մայիսին Ռուսաստանի, Ղազախստանի ու Բելարուսի նախագաները մտադիր են ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագիրը և միությունը պետք է սկսի գործել 2015-ի հունվարի 1-ից։ Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի նախագծում ի սկզբանե ցանկանում էինք ներառել Եվրասիական կենտրոնական բանկի ստեղծման մասին գլուխը, բանկը լինելու է միասնական արժույթը կարգավորող վերազգային մարմին, սակայն Ռուսաստանի կողմից սարված այս առաջարկին դեմ դուրս եկավ անձամբ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մոսկովսկի կոմսոմոլեցին փոխանցել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնյան, ով չի ցանկացել հրապարակել իր անունը։ Հայաստանը ևս մտադիր է ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը, այս հունվարին լրագրողների հետ կայացած շփումների ընթացքում փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ասաց, թե Երևանը շտապում է մաքսային միության արձում, որովհետև նպատակ կա հիմնադիր անդամի կարգավիճակով մասնակցել Եվրասիական միության ստեղծմանը։ Ըստ Սամվել Ավաքյանի, հաշվի առնելով Հայաստանի կշիռը, մեր երկրի համար դժվար կլինի պաշտպանել սեփական շահերը Եվրասիական կենտրոնական բանկում, որպեսզի միասնական արժույթը գործի նաև հայաստանյան տնտեսության համապատասխան, քանի որ բանկը պետք է հաշվի առնի նաև Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի շահերը։
Մինչ այժմ միասնական արժույթների ձևավորման համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ բոլոր կողմերի, բոլոր անդամների շահերը լիարժեք պաշտպանել հնարավոր չէ, որտեվ միավորվում են երկրներ, որոնք ունեն արժույթի այս կամ այն կուրսի նկատմամբ տարբեր ուրեմն զգայունություն։ Կուրսը բարձրանում է, մի երկրի համար դա օգուտ է, մյուս երկրի համար դա վնաս է կոնկրետ։
Հայաստանի կենտրոնական բանկից այսօր խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Սարգիս, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արդեն մեկ շաբաթ է Հայաստանի փոստային ցանցը աննախադեպ թվով նամակներ է ստանում ուղված կառավարությանը, կենտրոնական բանկին ու դեպոզիտարիային։ Հեղինակները պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ արտահայտվող քաղաքացիներն են, որոնք պահանջում են իշխանություններից, որպեսզի իրենց աշխատավարձերից կուտակային ֆոնդեր գումարներ չփոխանցվեն։ Այս օրերին էլ նույն քաղաքացիներին նամակներ է ուղարկում կենտրոնական դեպոզիտարիան, նշելով, որ նրանց համար ավտոմատ կերպով ֆոնդեր են ընտրվել, իսկ արդեն հավաքագրված գումարները փոխանցվել են ֆոնդեր փաստորեն առանց սեփականատերերի համաձայնության։ Ստեղծված խառնաշփոթային իրավիճակը արդեն նոր բողոքի ալիք է բարձրացնում, Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
20 տարվա ընթացքում Հայաստանում փոստային բաժանմունքները մի քանի օրվա ընթացքում այսքան նամակ չէին ստացել։ Ազատության զրույցում ասում էին Հայփոստի հին աշխատողները, պնդելով, որ միայն վերջին 4 օրերին DMM թիմի նախաձեռնած նամակագրության արդյունքում ավելի քան 6000 նամակ են ստացել ֆինանսների նախարարին, կենտրոնական բանկի տնօրենին և կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարին հասցեագրված։ Հասցնում եմ փոստատարները։ Ես շարունակում եմ վերել։ Մոտ մի 1000-ի կհասնի ձեզ։
4600 նամակ չեն կընդունում։
Ֆինանսների նախարարությունն ամենակեսքանը
առաջնություն։ Այս ձեր հեռախոսի մեջին է, դուք նկարեք միայն ֆինանսների
նախարարությունը։
Մեկ օրվա, երևի առաջին օրվանն է,
հա՞։ Այո, առաջին,
չեք հիշում։
Սրանք հիմա մնացել են դեպոզիտարիաներին, հա՞։
Չէ, դա սովոր դեպոզիտարիի նամակն է, նա դա ֆինանսների կենտրոնական բանկա։
Հայփոստի բաժանմունքը փաստորեն իրոք ողողված էր վերոնշյալ գերատեսչություններին նողված նամակներով, որով մարդիկ պահանջում են պարտադիր պահումներ չանել իրենց աշխատավարձներից և ճնշումներ չգործադրել իրենց գործատուների վրա դուգանքների սպառնալիքներով։ Հղումաններով սահմանադրական դատարանի որոշման եզրափակիչ մասի 6-րդ կետին նամակ հանձնողները նաև հիշեցնում են, որ մարդու կամ քինակառակ չեն կարող նրա սեփականությունը հանդիսացող աշխատավարձից գանձումներ կատարել։ Նամակով այս կառավարությունը պահանջում են հրահանգել Պեկին մինչև ապրիլի 19-ը էլեկտրոնային հաշվետվությունների ձևում փոփոխություն կատարել և ապակտիվացնել պարտադիր կուտակային վճարի ինքնաշխատ հաշվիչը։ Այսօր Հայփոստի տարբեր բաժանմունքներում ականատես եղանք, որ այս բովանդակությամբ նամակների հանձման գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Նույնիսկ մեկում ականատես եղանք, թե ինչպես Միկին, որը չցանկացավ տեսագրվել, փոստային աշխատողից պարզաբանում էր պահանջում, ինչու մինչև օրս իր նամակներին պատասխան չի ստացել։
Եթե հասել է իրանց, պետք է նայեք տեսնեք հասել է թե չէ։
Իսկ պատասխան նամակները չեն հապաղում, սակայն թերևս ոչ այն տեսքով, որ նա կնկալվում էր նամակ հանձնողների կողմից։ Արդեն մի քանի օր է մի շարք քաղաքացիներ նամակներ են ստանում կենտրոնական դեպոզիտարիայից, այն մասին, որ իրենց փոխարեն արդեն կառավարիչ և ֆոնդ ընտրվել է։ Նրանցից Անահիտ Թամազյանին այսօր մենք հանդիպեցինք, վերջինս վրթոված դեպոզիտարիայի այս գործողություններից պատրաստվում է ընդհուպ մինչև դատարան պայքարել իր ոտնահարված իրավունքները վերականգնելու համար։
Հիմա պետք է սպասենք, այլը վերջացնենք, այդպես քայլերը տեսնենք ինչ կլինի արդեն պատասխանից։
Հավելենք, որ DMM շարժումն արդեն իսկ իր էջում տեղադրել է կենտրոնական դեպոզիտարիային ուղված նամակի ձևաչափը, հորդորելով քաղաքացիներին անհապաղ նամակների տեղատարափ անել դեպի այս կառույցը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, թերևս կհիշեք, ընդամենը 2 օր առաջ Հանրապետության հրապարակում բողոքի ցույց էին կազմակերպել DMM շարժման նախաձեռնողները և այնտեղ նստածույց սկսեցին Ալբանդյան փողոցի հատվածում և մի քանի ժամով փաստորեն կենտրոնական փողոցներից մեկը փակեր, և այսօր գլխավոր դատախազությունը հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշվում է, որ նման ակցիայի կրկնության դեպքում պատասխանատվության կենթարկվեն կազմակերպիչները, և քիչ առաջ DMM նախաձեռնությունը պատասխանել է գլխավոր դատախազության հայտարարությանը, մեջբերում եմ, նրանք ասում են, սպառնալիքներով և բռնի ուժով չփորձեք սահմանափակել ազատ արտահայտման, ինչպես նաև խաղաղ հավաք անցկացնելու մեր իրավունքները, որոնք երաշխավորված են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, այլ նաև միջազգային հանրաճանաչ փաստաթղթերով, որոնք վավերացվել են Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Բացի այդ, հիշեցնում ենք, որ օրինական հավաքների անցկացնելու խոչընդոտելը քրեորեն պատժելի արարք է համարվում, գրում են DMM շարժման նախաձեռնողները։ Ի դեպ, վաղը DMM նախաձեռնությունը բողոքի ցույց է անցկացնելու Մատենադարանի մոտ, որի ընթացքում անդրադարձ կլինի նաև այս խնդրին։ Այժմ էլ տեղափոխվենք մայրաքաղաք Երևանի հանրակացարաններից մեկում բնակիչները անձրևանոցներով են շրջում։ Սեբաստիա 3 հասեյում գտնվող նախկին ուսումնարանի շենքում բնակվող 28 ընտանիքները ադրբեջանից գաղթած փախստականներ են։ Գրեթե 25 տարի այստեղ բնակվողները պատմում են, որ մի քանի տարի առաջ շենքը համարվում էր վթարային և իրենց բնակարաններ պետք է հատկացնեին։ Մինչդեռ վերջերս պարզել են, որ անակնկալ կերպով փլվող շենքը դուրս է գրվել վթարայինների շարքից։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Սեբաստիա 3-ը հասցեում գտնվող նախկին ուսումնարանի շենքում 25 տարուց ավելի է բնակվում են Բաքվից գաղթած 25 փախստական ընտանիք։ Շենքի բնակիչները ցույց են տալիս, թե ինչ անմխիթար վիճակում են իրենց սենյակները, միջանցքները, ինչպես նաև ընդհանուր սանհանգույցը։ Ստելա Դադամյանը մեզ ուղեկցեց դեպի սանհանգույց, որտեղ, ինչպես ինքը նշեց, մինչև 3 իրենց կարիքները հոգում էին բաց երկնքի տակ։ Այժմ ժամանակավոր լուծում են գտել ձեռքի տակ եղած կտորներով փակել են անցքը, սակայն անձրևների ժամանակ դա էլ չի օգնում։
Ես ասաց տեսեք ինչ վիճակ, ասաց թափում է։ Պլիտաններս է կանած, սա գլխից վրա թափում է։ Նայեք ինչ վիճակ է։ Էսպես
է ապրում են։ Սաղստը անձրև, որ գալիս է, պետք է մի հատ զոնտիկ վերցնես։
Տիկին Ստելան ասում է, որ երիտասարդներից, ով հնարավորություն ուներ, պարզապես լքեց երկիրը։ Այժմ շենքում գոյատևում են միայն տարեց մարդիկ, սակայն նրանք էլ ձմեռն անցկացնում են բարեկամների մոտ, քանի որ ճաքերով լի սենյակներում հնարավոր չի ապրել։
Գարիշները լցված են ստեղ։ Ես մի քիչ մտականա, կամ պատալու, կամ շորերից վրա այլու։ Վախենում ես, թե քնես։
Մարուսիա Թոխունցը պատմում է, որ յուրաքանչյուր օր իր սենյակում զգում է եղանակային փոփոխությունները, անձրևն ու ձյունը տեղում են նաև իր կացարանում։
Անձրևը գալիս է, տազերը շարում է, կհետևի հրանայեք, թելաֆոնը փռում եմ տեղաշորի վրա ու քնում։ Սա գիշերը թափմավոր է, նայեք։ Շենքի վիճակը շատ վատ է, դրսից քարերը թափված։ Մեր հայաթում սոցիալ նախարարություն կա, այս ժողովուրդը գալիս են, այնտեղ են անցնում, վախ մեր քարերը կթափվի։ Էսա ամառը մարդիկ բաղնիկ կունենա, մեկ չունենք։ Իսկան տարի հուսեր եմ կապել, մի բան կտան, մի բան կանեն, մի բան կանեն։ Մի հագին մերել են, գնացել են, երես սպասում են իր նմանները չել։ Մի հագին գնան, մնան քիչ, ինաս միտքը մեկ չենք հասկանում ինչը։
Շենքի բնակիչներից Ռիմա Աբրահամյանը ևս Հայաստան գաղթած օրվանից ուսումնարանի շենքում է ապրում։ Ասում է, որ 10 տարի առաջ իրենց տեղեկացրել էին, թե շենքը վթարային է և սեփականաշնորելու հնարավորություն չկար։ Այժմ բազմաթիվ նամակներինի պատասխան քաղաքապետարանը նշել է, որ այն վթարային չէ, հետևաբար պետությունն իրենց ոչինչով չի կարող օգնել։ Բնակիչները հույս չունեն, որ ի վերջո իրենց խնդիրը լուծում կստանա։ Նրանք խնդրել են հանձնաժողով կազմել գալ և գնահատել շենքի վիճակը, սակայն կրկին իրենց նամակներն անպատասխան են մնացել։
Նայեք, սաղ ճակածա, էսի պանելա, արմատուրան ջարդվի ջարդվեց, էլի սաղ մեր գլխին ալնելու, մի աթետև երկրաշար չորս բալանոց, սյո, շենքը չի լինելու արդեն։
Արդեն 10 տարուց ավելի է շենքը սեփականաշնորհել է Մխիթար Գոշի անվան համալսարանը։ Վերջինս բնակիչներին չի վտարում, առաջարկում է սեփականաշնորհել սենյակները, սակայն բնակիչները համաձայն չեն։
Հիմա էլ ինչ որ կա կեղտոտ փշրվող, փլվող, պետքա փախստականներին տան, հա։ Ջանդան փախստականան էլի թող ապրեն։ Ինքան են երկրից գնացել, գոնե նենց պայմաններ տվեք, որ մնացած մարդիկ մնան ստեղ։
Քաղաքապետարանից կարողացան միայն փոխանցել, որ հանրակացարանի շենքը վթարային չէ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մշակույթ, այսօր երեկոյան Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում մեկնարկում է թատրոն X հանրապետական թատերական փառատոնը։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Այսօր երեկո Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում մեկնարկող թատրոն X թատերական փառատոնը անցկացվում ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման նախաձեռնությամբ և մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Այս տարի այն կտևի մինչև մայիսի 3-ը, որի ընթացքում հայ հանդիսատեսին կներկայացվի 19 բեմադրություն ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաև որոշ մարզերում։ Այսօր մինչ փառատոնի բացումը հրավիրած ասուլիսին շեշտեցին փառատոնի կազմակերպիչները, մասնավորապես փառատոնի նախագահ, ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման նախագահ Արա Խզմալյանը նշեց.
Այս տարի մարզերից որոշ մարզեր բացակայում են, պատճառն այն է, որ մենք առանձին մի նախագիծ ենք նախատեսում անցկացնել Գյումրիում, քարորյա հանդիպումների մի նախագիծ, և Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը կդառնա քարորյա շփումների, ստեղծագործական շփումների հարթակ։ Նախատեսում ենք մեր ամենամյա դրամատուրգիական ընթերցումները անցկացնել Գյումրիում, վարպետության դասեր, դասախոսություններ թատերական ինստիտուտի մասնաճյուղի համար։
Փառատոնի կազմակերպիչները շատ են կարևորում, հատկապես երիտասարդ ռեժիսորների, դերասանների, թատերախմբերի մասնակցությունը այս թատերական իրադարձությանը։
Փառատոնի միջոցով մենք կարողանում ենք պետական ուղղակի ուշադրության կենտրոնում պահել նաև ոչ պետական կարգավիճակ ունեցող, ոչ պետական ստեղծագործական խմբերը, որովհետև բազմիցս ասել եմ, որից ուզում եմ կրկնել, մշակութային, պետական մշակութային քաղաքականություն ասելով, չպետք է հասկանանք միայն պետական կարգավիճակ ունեցող հաստատությունները։ Եվ փառատոնը այս ճանապարհով փորձում է առաջին պլան բերել նաև անկախ ստեղծագործական երիտասարդական խմբերին։ Ցուցակում կան թատերախմբեր, որոնց մասին ես ինքս պատկերացում չունեի, և սա լավ առիթ է խոսելու այդ թատերախմբերի աշխատանքների մասին։
Այս տարի Մշակույթի նախարարի հրամանով առաջին անգամ այս փառատոնի պատմության մեջ նաև մրցանակներ են սահմանվել լավագույն թատերախմբերի համար, իսկ մի քանի տարի առաջ էլ հենց այս թատրոն X-ի շնորհիվ սկսվեց երիտասարդական թատերական գործիչների աջակցության ծրագիրը, որով նախարարությունը ֆինանսավորում է նրանց որոշ նախագծեր, և ինչպես այսօր շեշտում էր Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը.
Ես հիշում եմ 11 թվականին սկսած շատ մեծ լուրջ ուշադրություն սկսվեց դարձվել ուրեմն գեղարվեստական խորհրդի և մասնագիտական խորհրդի կողմից հենց երիտասարդական նախաձեռնություններին և երիտասարդական ներկայացումներին։ Իսկապես խնդիր ունենք առավելագույնս աջակցելու նոր դեբյուտային ծրագրերին, երիտասարդական մտահաղացումներին և այլն։
Ուշագրավ է, որ թատրոն X փառատոնը հիմնադրումից ի վեր աչքի ընկավ նաև մի հետաքրիր դերակատարությամբ, բաց հարթակ դարձավ ազատ երկխոսության քննարկման, որը տեղի ունենում յուրաքանչյուր բեմադրությունից հետո հանդիսատեսի, թատերախմբի և թատերագետների միջև։ Սա իրոք նորույթ էր մեր մշակութային իրականության մեջ, որն այնքան կարիք ունի ազատ բանավեճի, կարծիքների, տեսակետների փոխանակման։ Եվ ինչպես շեշտում է Արա Խզմալյանը,
փառատոնի կարգախոսը կայուն է, այսինքն այն խնդիրները, որ մենք դրել ենք, բանավեճի մշակութային միասնություն, բանավեճի փառատոն, կարծում եմ այս երկու բառակապակցությունը հստակ ձևակերպում է մեր խնդիրներն ու նպատակները։ Բանավեճի հարթակ ունենալը կոչված է կատարելագործելու ոչ միայն մասնագիտական ոլորտը, այլ քաղաքացիական միջավայրի ձևավորման կարևոր քայլերից է։ Եթե մարդը սովորում է հրապարակային պայմաններում տեսակետ հայտնել, իսկ դիմացինը սովորում է ընդունել, համաձայնել կամ չհամաձայնել այդ տեսակետի հետ, անկախ նրանից սա թատրոնի ոլորտում է, քաղաքականության, թե որևէ այլ ոլորտում, սա նպաստում է քաղաքացիական միջավայրի, ազատ խոսքի, տեսակետների հանդուրժողականության այդ կարևոր խնդրին։
Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանն էլ միանգամայն համամիտ է Արա Խզմալյանին։
Մեր ոլորտում բանավեճի մշակույթի որոշակի բաց կա, և կարծում եմ հենց թատրոն X-ի հենց այս կարգախոսը բանավիճելու արվեստը մցնել, արդար, անկաշկանդ, հիմնավորված բանավեճ տանել շատ կարևոր է նաև մեր ոլորտում, որտեղ իսկապես այդ խնդիրները մշակույթի նախարարությունը մշտապես կանգ է առնում այդ խնդիրների առջև, երբ բանավիճել հարկավոր է միշտ հիմնավոր, պրոֆեսիոնալ հենքի վրա հենված, և այս առումով ոչ միայն թատրոն X-ը նոր մոտեցումներ է կարծեքսի թատեր արվեստի ոլորտում բանավեճի մշակույթ ներդնելու համար նոր մոտեցումներ է որդելու, այլ այս մոտեցումները կարելի է մշակույթի ոլորտի բոլոր ուղությունների համար ներդնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Իսկ հաղորդման վերջում օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է, հանկարծ պարզվում է, որ հանրապետականի նիստում Հովիկ Աբրահամյանի թեկնածությունը չի հաստատվում և առնվազն հետաձգվում է։ Ընդ որում բացակայում է որևէ հոդաբաշխ բացատրություն այն մասին, թե ինչու է հետաձգվում, կամ ընդհանրապես նրա անունից բացի այլ անուն կա, թե չկա։ Այս իրավիճակում չափազանց խոսուն է այն, որ Աբրահամյանի մասին որոշման հետաձգմանը զուգահեռ ըստ էության արտակարգ հավաք է կազմակերպվում Ծառուկյան, Տեր-Պետրոսյան, Ռաֆի Հովանիսյան, Ստեփան Դեմիրճյան ֆորմատով։ Առաջին հարցը բնականաբար բոլորի մոտ դա էր, ուր են դաշնակները։ Իսկ դաշնակները երեք հայտարարել են Արմեն Ռուստամյանի բերանով, որ Սերժ Սարգսյանի հետ խորհրդակցություններում քննարկել են հայտնի 7 կետերի հարցերը, իսկ անձերի անուն չեն շոշափել։ Սա բնականաբար հարց է առաջացնում, դաշնակցությունը լքում է քարյակը, թե քարյակն է որոշել առաջին դեմքերի մակարդակով հավաքվել առանց դաշնակցության։ Այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար, Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությանն անդրադառնում է հայկական ժամանակը։ Առաջիկա նախագահական ընտրությունները նախատեսված են 2018 թվականին եւ գործող սահմանադրությամբ արդեն Սարգսյանը չի կարող առաջադրվել այդ ընտրություններում, որովհետեւ երկու ժամկետ անցկացրել է Բաղրամյան 26-ում։ Ինչ վերաբերում է երբևէ չառաջադրվելուն, այս հարցը հիմա հրատապ չէ, որովհետև Սերժ Սարգսյանի ասած երբևէ սկսվում է 2022 թվականից, երբ նա դե յուրե կրկին կարող է նախագահի թեկնածու առաջադրվել։ Մինչև 2022 թվականը, ինչպես ասում են, կամ էշը կսատկի, կամ էշատերը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, օրվա ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքը ajazatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այսյամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավոր է մաղթում, միջնոր հանդիպում։